Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 16. septembar. U današnjoj emisiji naši sagovornici su Denisa Duran, rumunska pesnikinja, i Avdija Salković, prevodilac sa turskog jezika. Denisa Duran je bila gošća Skoplja na rezidencijalnom jednomesečnom boravku. Sa njom ćemo razgovarati o savremenoj rumunskoj poeziji, njenoj poeziji, posebno na primjeru njene knjige Disposable People, odnosno Ljudi za jednokratnu upotrebu, dvojezično izdanje rumunsko-englesko, ali ćemo pomenuti i neke njene druge knjige. Dok Avdija Salković je prevodilac knjige pesama Povremeno Metisa Džengiza, možemo reći klasika turske poezije 20. veka. Knjigu pesama Povremeno objavila je Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara 2014. godine. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica je rumunska autorka mlađe srednje generacije, Denisa Duran. Govorit ćemo o njenoj poeziji, posebno o njenoj knjizi Disposable People, ali i novim knjigama I'm Still Young, odnosno Ja sam još uvek mlada, i još jednoj koje su objavljene prošle i pre 3 godine. A Denisa Duran je na rezidencijalnom boravku u Skoplju. Denisa Duran je sa nama na telefonskoj vezi. Denisa, hello, good day, thank you for your free time and goodwill.
I'm very glad to be in touch with the people in Serbia.
Tvoja knjiga Disposable People je objavljena 2009. godine, sadržajna je i unutrašnje vrlo heterogena, odnosno primetanje ukršta i perspektive govora o intimnom i javnom, odnosno jednog borbenog i stišanog refleksivnog govora, postoji sećanje bez nostalgije i govor o sadašnjosti koja nema perspektivu. Uočljiva je sklonost ka uočavanju neobičnih situacija u svakodnevici, uz povremenu ironičnu poentu, postoji kritika paradoksalnih poruka reklama, solidarnost sa marginalcima kako u javnom prevozu, tako i na ulici. Ova knjiga sadrži 4 dela koje kao da predstavljaju ili evolucione faze ili presek različitih poetskih interesovanja. Moje pitanje prvo za tebe, kako je tekao tvoj pesnički razvoj po tvom mišljenju?
I published 4 books so far. The first one was in 2003, which was also a very good year for the contemporary Romanian literature because many important.
Za sada sam objavila 4 knjige. Prva je objavljena 2003. godine, što je bila dobra godina za rumunsku književnost, jer su mnogi dobri pisci tada imali svoj debi. Moja prva knjiga se zvala Fluffy Mechanical i bila je fokusirana na teme kakve su spavanje preko jednog karaktera koji ima nametljivu snagu zavođenja, potom ljubav, žena ulazi u muževljevo telo i uspostavlja dodir sa okolinom. Dva dela knjige posvećena su svakodnevnom životu u Rumuniji, to su nadrealističke slike o depresiji koja je nastupila posle pada komunizma i tokom rumunske tranzicije. Sljedeća knjiga je ona koju ste pomenuli, koja je izašla 6 godina kasnije, Disposable People, ona je fokusirana manje ili više na iste socijalne odnose, govori o ograničenosti kao stanju bića koje ne dopušta mnogo mogućnosti. Pomenuli ste različite evolucione faze i poetska interesovanja. Slažem se da postoje različita polja interesovanja, ali su ona međusobno povezana, i to tako što sa jedne strane govorimo o komunizmu, a s naličja o kapitalizmu, i to u dva različita dela knjige. I samo ime knjige povezano je sa ova oba dela i označava nedostatak preko potrebne slobode. Također i tu postoji dvojstvo. S jedne strane govorim o svakodnevnom životu u Rumuniji, a s druge o pejzažu života na rumunskom primorju. Tako da oba pristupa, o ljudskom biću i o prirodi, vezana za moju reakciju i osjećanje da sam uvučena, ali u isto vreme i svesna opasnosti da sam preblizu jednoj i drugoj opciji, i društvenoj krizi i kontaktu s prirodom. Rekao bih da u odnosu prema spoljnom svetu u tvojoj poeziji ipak dominira distanca, da je nasleđena jedna ustručljivost prema javnom delovanju i da postoji u nekim stihovima strah od represivnog ili kontrolnog delovanja države i dalje i posle pada komunizma. Postoji strah od mora u jednoj pesmi koja je stalno široko otvorenih usta i spremno da ugrize dok balavi po stopalima. Lirski subjekt je podeljena između nade i neverice, poverenja i frustracije. Čini se da je ljubav jedini izlaz, a da to nije socijalna akcija.
I'm very glad you mentioned this, because although my poetry mostly speaks about the unpleasant aspects of life, as to call it, as all art does in fact.
Vrlo mi je drago što ste to pomenuli, pošto moja poezija uglavnom govori o neprijatnim aspektima života, kao što to čini i ukupna umetnost u ostalom. Ipak se trudim da ponudim neku vrstu rešenja za ovakvo stanje stvari, tako da, da, ljubav je rešenje koje nalazim, u smislu da ljubav uvek deluje kao sklonište od spoljašnjeg sveta, kao što deluje poput inspirativnog podsticaja kreativnosti unutar mene. Imam jednu pesmu o patki sa šest malih pačića koje posmatram u jezeru u Bukureštu. To je jedna slika lepote i čistote koju sam odabrala i ja odbijam da bolje razgledam, da se udubim u ovu scenu, a dok se moj mladić ne pojavi, ne pridruži mi se, imam potrebu da delim sa nekim lepotu stvari koje otkrivam oko sebe. Tako da mislim da je ljubav dovoljno jaka sila da nas zaštiti i da razvija našu kreativnost unutar nas da bismo opstali i preživeli.
Of things I discover around me, so I think this is a force strong enough to protect us and to develop to steer this creativity inside of us that we need to survive.
Tvoj poeziji se sreću i slike prošlosti, od dugog stajanja u redu za mleko koje se toči u flašama od Fante iz perioda komunizma, odnosno 80-ih, ono je tokom tranzicije zamenjeno čekanjima u redu za pasoš i za vizu. Lirski subjekt osjeća jezu u Pragu kad zapadni tinejdžeri kupuju komunistička obeležja. Također u drugoj pesmi preporučuje bakinu mudrost protiv, kako kaže, ruskih tenkova. Ona baka peče hleb da bi se otišlo u podrum dok nevolja prođe. Čitav jedan deo knjige je posvećen skorijoj prošlosti i to posle komunizma, kada se traži posao i ako neko uspe da ga nađe, onda on postaje deo mehanizma sistema. Ipak za glasine ili govorkanja da je ranije bilo bolje, kaže da su znak starosti i da nisu prihvatljiva. Postavlja se pitanje, kao što to stoji u jednoj pesmi Branka Miljkovića, da li Sloboda ume da peva, da li je umela da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Odnosno, moje pitanje je kako ti vidiš odnos prema životu u komunizmu, u tranziciji i budućnosti u tvojoj poeziji? Deo u knjizi Disposable People, u kome se govori o komunizmu, pisanje za vreme međunarodnog projekta Prevazilaženje nasleđa diktature, u kome su učestvovali pisci, pesnici i umetnici okupljeni iz zemalja koji su imali iskustva sa totalitarnim režimom, ne samo sa komunizmom. Tu su bili ljudi iz zemalja kakvi su Italija ili Velika Britanija, u smislu njihovog odnosa sa fašizmom ili kolonijalizmom. Projekat je trajao 2 godine i na kraju smo morali da saopštimo naše ispovesti i utiske o političkim režimima sa kojima smo imali iskustva. Naravno, 1989. godine sam bila jako mlada u vreme revolucije kada je Čaušesku zbačen sa vlasti, tako da nisam mogla mnogo o tome da kažem. Ali opet, bila je veoma značajna prilika za mene da ponovo razmislim o tim danima, o tom vremenu, pokušavajući da nađem svoj pristup. Taj deo knjige se zove Zelene banane ostavljene da sazru na vrhu ormana, što je za mene metafora za te dane. U to vreme banane su bile retko dostupne nama, kupovane su u retkim prilikama, za vreme Božića ili na Uskrs. Deci je to voće izgledalo jako posebno, ali one su bile zelene, tako da nisi mogao da ih okusiš odmah, da uživaš u njihovom ukusu čak ni kada su kupljene. Morao si da sačekaš sve dok ne sazru, tako da su ih roditelji ostavljali na vrh ormana, jer je tu najtopliji vazduh, da bi tu nekoliko dana stajale i sazrele. Tako da ne samo da nisi imao pristup stvarima koje su smatrane luksuznim i veoma različitim od uobičajene ponude u to vreme, već i kad su ti bile na dohvat ruke, još uvek si morao da čekaš da sazru i postanu dostupne. To je kao neko čekanje slobode u stvari. Moraš da čekaš, moraš da veruješ u veće dobro. To je ironična tačka gledišta, jer i za tako malu stvar kao što je zrela banana morao si da čekaš i da njenu konzumaciju doživiš kao neku vrstu slavlja ili uspeha. Tako da taj deo knjige Zelene banane ostavljene da sazru na vrhu ormana govori o mom sećanju na taj period i na dane revolucije. Kada sam imala 9 godina, pamtim trčanje na ulici, majka me drži u naručju, vladala je velika zbunjenost, nije znala da li postoji pretnja za ljude ili ne, sve te slike. Postoji deo knjige, po kojem je knjiga i nazvana, ono je preuzeto iz mog iskustva novopečenog diplomca književnosti, koji traži posao nakon diplomiranja, pesme iz ponižavajućeg iskustva gde te procenjuju i daju ti savete kako da organizuješ svoj život, poslodavci koji žele da te iskoriste u stvari za svoje interese, tako da ta razlika između onoga što ljudi pokušavaju da budu i pretvaraju se da jesu i onoga kakvi su oni u stvari, predstavlja važnu temu moje poezije. Junak ove knjige je univerzalno ljudsko biće koje se bori sa različitim oblicima ograničenja kojima je izložen. Povezala sam ta dva sistema, komunizam i kapitalizam, koji je također sistem koji redukuje, ograničava tvoju slobodu izbora na različite načine.
This is how I relate to both communism and capitalism as a system which is also reducing your freedom of choice quite a lot with different means this time.
Sad bih te nešto pitao o formalnim karakteristikama tvoje poezije. Ti si pokazala zavidnu veštinu građenja nekonvencionalnih poređenja. U jednoj pesmi se mesec sreće kao begunac iza balkona, vrh planine u drugoj pesmi koji se vidi iznad oblaka kao ženino koleno koje viri iz pene u kadi, budućnost kao gumeno crevo koje lirski subjekt povlači ka sebi. Ti si opredeljena za kolokvijalne izraze u poeziji i uglavnom su to kratke pesme bez težnje ka jakim efektima ili dramatičnim poentama. Kako sama vidiš svoju poetiku? Pišem na ovaj način zato što smatram da su slike koje gradim dovoljno jake da im nije potreban nikakav dodatan efekat. U tom smislu može se reći da ja pišem i delujem kao reporter, dokumentujući realnost. Ali razlika je u tome što nije stvar samo da ja želim da pokažem realnost, da je slika. Moja snaga kao pesnikinja leži u tome što ja pokušavam da idem ispod površine stvari i pokušavam da pronađem ono tajanstveno, skriveno, istinito u stvarima oko nas. Ili bar da navedem čitaoce da to učine sami za sebe. To posebno važi za moju poslednju knjigu, I'm Asleep, You Keep You Company, gde se čini da ja samo skupljam slike oko sebe koje predstavljaju poeziju samu po sebi.
Especially for my latest book, I Am Asleep, Yet Keep You Company. In a way, I don't even act as a poet, but rather as someone who is just picking up images around them, who are poetry in themselves.
Sad bih pomenuo tvoju knjigu Još uvek sam mlada iz 2012. gde čini mi se, čitao sam samo fragmente, dominiraju dve teme. To je proces starenja tela, ali i proces preuzimanja socijalne odgovornosti kroz roditeljstvo. Tu je pristup poetski stišaniji, ali su slike preciznije. A lirski subjekt je još uvek mlada jer može da se gura u prevozu i izdrži nepodnošljivo. Razvija se dvostruk odnos prema detetu koje će roditi, dakle neka vrsta zapitanosti, ali polako prihvatanje pozicije u kojoj se nalazi. O čemu još govori ova knjiga?
Yes, this book, I am still young, consists of two parts. A seed stored somewhere warm.
Ova knjiga, Još uvek sam mlada, sadrži dva dela. Prvi, Seme je posejano tamo gde je toplo, govori o životu, ljubavi, trudnoći i krhkosti svega toga. I drugi deo, Teglim zemlju na svojim rukama, koji govori o podsjećanju na odnos prema smrti najdražih, o upadu bolesti, što je kao tema prisutna u oba dela i predstavlja deo nemoći normalnosti. Dakle, bolest postaje nešto poput normalnog stanja stvari, što nije normalno, mada danas smo sve više inficirani različitim bolestima. Oba dela, jedan o životu, a drugi o smrti, povezani su slikom zemlje. Zemlja je skloništa za seme koje je posejano i treba da izraste. Sa druge strane, zemlja deluje poput pokrivača za mrtve, koje ja želim da protresem i izvučem, da ih probudim iz njihovog sna. Zemlja tako isti mah deluje zaštitnički i plodonosno, ali i kao prepreka koja sprečava da stvari ponovo budu žive. U ovoj knjizi dosta govorimo o površnosti. Imam lik oca, koji nije nužno moj biografski otac, već samo otac nekog meni dragog bića koje mi je blisko, ko zna da je mrtav, i ja delujem poput reditelja koji mu pokazuje slike njegove sahrane, ljude koji su se okupili, koji se pretvaraju da su tu zbog njega, ali koji se u stvari plaše da se ne inficiraju smrću. Tu je ta slika sahrane, groba oko koga su okupljeni mnogi ljudi koji treba da kažu nešto o pokojniku. Tu sam i ja koja žudim da saznam nešto više o njemu, iako znam da je to nemoguće. Naslov knjige je ironičan. Imam nekoliko pesama koji počinju tim stihom. Još uvek sam mlada, jer mogu da se gužvam okružena gomilom ljudi u prevozu, koji postaju agresivni zbog takvog okruženja. To je vrsta socijalne kritike. Još uvek sam mlada jer idem na lekarske preglede, ne bi li ustanovili šta sve imam. Lirski subjekt je u različitim situacijama zato što je prinuđena da bude u njima, iako mlada osoba ne bi smela da prolazi kroz njih. To je ideja knjige. Stvari se menjaju zbog globalnih promjena, globalnog zagrevanja, nedostatka socijalne brige, zbog bolesti, zagađenja. Sve to je iza ovih stihova. Također govorimo o mladoj trudnoj ženi koja uzbuđeno čeka da rodi svoje dete, o lepoti razgovora sa svojim mladićem koji nastavlja da je štiti i nakon što se razgovor telefonom završi jer ne dopušta da bude pogođena hladnim tonom telefonske veze.
I'm also speaking about the image of a young woman being pregnant and excitingly waiting for her baby to be born and about the beauty of talking with her lover and the way he continues to protect her even being the last one to end a phone call conversation because he doesn't want her to let her be overwhelmed with the cold tone of the telephone.
Sad bih pomenuo knjigu I'm Asleep, You Keep You Company iz 2014. Dakle, prošle godine. Tu se nastavlja govor o roditeljstvu kao svakodnevnoj brizi. Ukazuje se na čvrstinu veze između majke i deteta i na fenomen, kako bih to nazvao, replikacije bića roditelja kroz dete. Zanimljive su metafore vazdušni metak u srcu i lišenost jezgra. I one za mene predstavljaju dvojaki proces, zahvalnost posvećenosti roditelja detetu, ali jedno telesno udvajanje ili replikaciju kroz dete. Ponovo se upoznaje i svet i mi sami kroz roditeljstvo. Šta je bio podsticaj da se piše o ovom periodu života?
This is a very dear book to me.
To je veoma draga knjiga za mene. Ne samo što govori o iskustvu koje mi je veoma blisko, već i zbog načina na koji su ovu knjigu primili čitaoci i kritika u Rumuniji. Ona je doživljena kao eksperimentalna knjiga koja sadrži u potpunosti razgoličenu stilsku tehniku. Kažu da ipak stvara jake efekte, a da pripada eksperimentu jer nema ni metafora ni epiteta. Tu su dati samo kratki stihovi, različite slike tokom odrastanja moje kćerke. Ovo je knjiga o postajanju. Počeo od mog iskustva kao mlade majke, koja prati odrastanje svoje ćerke, preko prvog mjeseca njenog života do njene prve godine. Jake slike bez poetskih dodataka, odnos majke i ćerke i veza koja se uspostavlja između njih. Pomenuli ste udvajanje, duplikaciju preko deteta, što mi se sviđa. To nije knjiga ni o meni, ni o njoj, već o tome kako se taj krhki odnos između nas uspostavlja. Kad jedno uči o drugome, to je nova vrsta azbuke i mreže pokreta pomoću koje bivamo u stanju da razumemo jedna drugu i reagujemo na univerzum oko nas.
Building a new kind of alphabet, a new kind of network of gestures from which we are able to understand each other, how we feel and the way we react to the world around us.
I na kraju dva malo uopštena pitanja. Šta za jednog pisca znači rezidencijalni boravak u nekoj stranoj sredini, a posebno za tebe u Skoplju? I koliko se u Rumuniji razmišlja o Balkanu, odnosno jugoistočnim susjedima? Vidi li Rumunija sebe kao deo Balkana ili samo kao deo Srednje Evrope?
Lots of questions here.
Meni je značajan ovaj rezidencijalni boravak koji je moj prvi. U stvari, to je i moj prvi kontakt sa Balkanom, izuzev putovanja, jer sam putovala kroz Bugarsku, čak sam imala i venčanje u Bugarskoj. To je značajno iskustvo za mene jer sam uspostavila kontakt sa divnim ljudima ovde, kao i ljudima na ulici, i našla sam da su Makedonci ljudi otvorenog srca, gostoprimljivi, saosećajni. Svaki put kad izađem, uvek se nađe neko ko je spreman da provede dosta vremena sa mnom u razgovoru, da se druži. Imala sam čitanje 15. jula u Skoplju, ljudi su došli i slušali duže od sat vremena i čitanja i razgovore i svi su na kraju došli do mene da nešto kažu ili o Rumuniji ili da prokomentarišu nešto od onog o čemu sam govorila ili pesmu koja ih je najviše dotakla. To je bilo veoma sadržajno iskustvo. Sviđa mi se Skoplje zbog ljudi ovde, a grad je paradoksalan i grub i drag, on traži svoj identitet, što je važna tema u pisanju i za mene. To je divno iskustvo za mene jer smatram sebe Rumunkom koja pripada Balkanu, pre nego Srednjoj Evropi. Drago mi je što sam u stanju da tako nešto kažem. Ovde se osjećam udobno i sigurno. Smatram vrednim ono što Balkan posjeduje, otvorenost srca i ljubaznost ljudi. To su vrednosti utoliko značajnije u ovom globalizovanom svetu. Što se tiče interesovanja Rumuna za svoje jugoistočne susede, drago mi je što mogu da kažem da poslednjih godina to interesovanje konstantno raste. Mogu posebno to da kažem za mlađu generaciju rumunskih autora sa kojima sam povezana, mada to važi i za druge, da sve više objavljuju i prevode tekstove autora sa Balkana. To je jedna antologija gde su zastupljeni pisci iz Srbije, koju je objavila kuća Herg Bennett. Definitivno je povećano interesovanje za susedne zemlje. Autori odlaze na festivale, imaju sve više i više čitanja, pozivaju goste s polja. Postoji Timișoara festival, već, ako se ne varam, 4 godine. Fokusiran je na balkanske autore. To je Međunarodni književni festival u Temišvaru. Pomenula bih knjige jednog od najzanimljivijih naših autora, Miruna Vlada. To je knjiga koja je napisana u Bosni i Hercegovini, koja se zove, mislim, Bosnian Separation, odnosno bosanska podela.
The Central Europe. And I could also mention here the book of one of the interesting authors, Miruna Vlada, who was a book of poetry which is written about Bosnia Herzegovina, for example. It's called Bosnia Separation, something like this.
Za sam kraj, možeš li nam nešto kratko reći o tendencijama u savremenoj rumunskoj poeziji i koje bi autore pomenula?
The tendencies in Romanian contemporary poetry, it is a very wide and diverse scene of contemporary Romanian literature.
Tendencije u savremenoj rumunskoj poeziji, to je veoma širok i različit proces. Aktivni su predstavnici različitih generacija. Imamo takav književni pokret kakav je frakturizam od 2000-te. On insistira na povezanosti kulture sa društvom. Potom utilitarizam, gde je čitalac u središtu odnosa pisac-čitalac, pa minimalizam okrenut malim detaljima koji imaju širi značaj, ekspresionizam u kome poezija se vidi kao konstantna intimna borba sa sobom, tako da jeste bogata je scena sa različitim predstavnicima svih pravaca. Od pisaca, recimo da je tu Radu Vanku, koji je objavljen u Betonu, i drago mi je što je njegova poezija došla do čitalaca u Srbiji. On nije samo odličan pesnik, već i jedan od najboljih čitalaca izvođača poezije u Rumuniji, ima širok i dubok pristup međunarodnom pesničkom pokretu. Pomenula bih i druge autore, Klaudija Komartina, Andra Rotarua, Miruna Vladu, ali i autore druge generacije, tu su Milena Malinčoju, Nora Juga, Johannes Popu. Pomenula bih za kraj i nekoliko važnih festivala, najmanje ih je 4 ili 5 tekućih koji nas jedne druge čine bliži.
There are also Claudio Comartin, Andra Rotaru, Miruna Vlada, but also people from different generations, Milena Malenčoju, Nora Juga, Johannes Pop, and also several important festivals that are going on right now, at least four or five important festivals, which in fact bring us closer to each other.
Denisa, many thanks for this interview.
I thank you, Sasha. I'm glad we did this.
Čuli smo Denisu Duran, rumunsku pesnikinju mlađe srednje generacije, rođena 1980. godine, koja se trenutno nalazi na rezidencijalnom boravku u Skoplju, a sa kojom smo razgovarali i o njenoj poeziji. U prvom redu fokusirali smo se na knjigu koja je dvojezična i nama bila dostupna, Disposable People iz 2009. Pomenuli i njene kasnije knjige, a malo nešto govorili i o savremenoj rumunskoj književnoj sceni, kao i o pogledima iz Rumunije na njihove jugoistočne susede, odnosno na Balkan.
Toujours au grand jardin d'amour. kulture.
Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo knjigu poezije Metina Džengiza, savremenog turskog pesnika pod nazivom Povremeno, koja se prošle godine pojavila u izdanju Narodne biblioteke Dositej Obradović iz Novog Pazara, a prevodilac je Avdija Salković, koji je i moj današnji sagovornik. Gospodine Salkoviću, na početku dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, srdačan, dakle, selam i pozdrav iz grada u kojem ove godine stole Meša Selimović. Znate da je naš Meša Selimović iz Novog Pazara osvojio ovogodišnju nagradu Meša Selimovića.
Da. Kada je reč o Metinu Džengizu, u knjizi Povremeno koju ste preveli piše da je ovo antologijski izbor. Na osnovu kojih knjiga ste sačinili ovaj izbor koji nije veliki i po kom kriterijumu ste birali njegove pesme?
Metin Džengiz, inače rođen 53. godine u provinciji Ardahan, može se reći na krajnjem istoku Republike Turske, napisao je 10 knjiga poezije. Dakle, on se inače bavi i prevođenjem sa francuskog jezika. Sad, što se tiče odabira, ne bih mogao reći da to su, dakle, velike knjige. Dakle, on je jako aktivan pisac. Ne bih mogao reći da sam imao neki striktno određen pravac ili cilj, ali ja sam jednostavno u kontaktu sa njim, eto, učinjen sam njegovim poimanjem ljubavi. Premda je on pjesnik koji mnogo više piše o nekim savremenim političkim događajima i o nekom političkom buntu, jer inače čovjek levičar, što nije nimalo lako biti u Turskoj. Kažem, video sam tu, prepoznao sam tu neku njegovu specifičnu ljubav, tako da ovih 29 pesama, kojih inače nije mnogo, moglo ih je biti mnogo, više išlo onako spontano. Nisam hteo da ulazim u neka njegova politička viđanja gledišta. Čini mi se da sam zadržao se samo njegovog poimanja ljubavi.
I moj utisak je da su najčešće ljubavne pesme, odnosno pesme o ljubavi i nekom zajedničkom životu, odnosno međusobnom odnosu ljubavnog para, odnosno ljubavnog dvougla, da tako kažemo. Pa u jednoj pesmi na početku knjige subjekt izražava zahvalnost ženi za spas od usamljenosti, ali na kraju imamo pesmu gde se sadrži ili izražava izvesna rezignacija, jer se, kako i stihu i naslov te pesme kaže, ljubav troši. Govori se i o rastanku i o odvojenosti, dakle o različitim fazama jednog odnosa gde je u središtu sama ljubav. Kako vi kao prevodilac, naravno i čitalac, doživljavate i tumačite fenomen ljubavi kod Metina Džengiza?
Kao što rekao, možda je Metin Džengiz najmanje pjesnik ljubavi, ali kažem, u njegovom vrlo aktivnom političkom životu, rekao sam da je on levičar i to jako istaknut levičar u mladosti bio i da je zbog tih svojih ideja bio vrlo često u sukobu sa tadašnjim političkim vlastima. Naravno da u tom mnoštvu, čovjek je inače oženjen, ima porodicu, i naravno da u tom mnoštvu nekih političkih ideja koje on plasira kroz svoju poeziju, da se mora naći mjesta i za najbližu porodicu, za svoju suprugu. Džengiz, onako kako sam ja doživao, inače sam ga upoznao u Novom Pazaru kada je u organizaciji Beogradski književni susreti, pa je jedan dio pisaca bio i u Novom Pazaru. Među njima je bio i Metin Džengiz. Znate, njegova prva izjava bila je da je radostan što na jednom mjestu može da vidi veliki broj minara zajedno sa crkvenim tornjevima. Dakle, to je jako simbolično. Mene je vrlo granulo, posebno od čoveka koji možda ne pride nikakav značaj religiji. Kažem, vrlo je specifičan i u tom njegovom mnoštvu, u tom nekog političkog bunta, sigurno se našlo i mjesto za ljubav. Na kraju, to kako ste spomenuli, ja sam odabrao tu pesmu. Ima samo 4 reda, ja nosi naslov Smrt, gdje on kaže da uopšte u strasti bol kuša smrt. Čovjek je još živ, ali šta bi to značilo, možda je on intelektualno zaokružio neku cjelinu. Osjećam jednu čežnju, osjetio sam čežnju u njemu, uopšte u razgovoru sa njim. I dok ima te čežnje, ljudi su uopšte u mogućnosti su da pruže nešto vrlo vrijedno i emotivno. Jer kažem, baviti se levičarskim idejama u Turskoj nije nimalo lako. Naprosto, eto, istorija je pokazala da je to posao koji se verovatno nikada ne može ostvariti, realizovati. I onda verovatno ta čežnja i snaga, energija da se istraje na svojim idejama jednostavno umetinu, dakle ta jedna pokretačka energija.
Ja sam primetio određenom broju pesama upravo prisustvo te teme teskobe, zatočeništva, u jednoj se pominje i boravak u ćeliji, a recimo u pesmi Jedan drugi svijet, tu on čuje, doduše da li je snoviđenje ili stvarnost, dok se nalazi u ćeliji, čuje kako mu se rebra lome, da se nalazi u stegama okružen neprekidnom tamom, dok u drugoj pesmi stoje stih kao dugo na ulicama zabranjivane himne koje odzvanjaju što kada jednom otpočnu od jutra pale vodu, ali mi je zanimljiv to kako zapravo on kroz poeziju to stanje koje opisuje želi da prevaziđe, dakle pesma se javlja kao zapis o pritisku, ali i poziv na izvestan otpor, recimo stihovi o dugo probudi se i zapjevajmo pjesmu protiv okupacije, odnosno ostala mi je jedna nada u starim pjesmama naspram ovog zlostavljanja. Kao da se ovdje poezija javlja i kao mesto slobode i poziv na oslobođenje čovjeka, čak nezavisno nekih historijskih ili ideoloških okolnosti.
Metin Cengiz možda jeste levičar, ali on zasigurno nije anarhista. Ta lomljava njegovih kostiju, zasigurno to nije fizička tortura u jednom bukvalnom smislu. Čovjek je jedan ašik ili uopšte rečeno zaljubljenik u slobodu. I verujte mi, u proteklom periodu to nimalo nije bilo lako biti u Turskoj. Vidimo šta se i danas dešava, premda je danas Turska jedna sila na svakom polju, prvenstveno na ekonomskom, i premda je današnja Turska zabilježila jedan veliki pomak uopšte na polju ljudskih prava, to mi je isto potvrdio i gospodin Cengiz u razgovoru. Čak je on, recimo, od države u kojoj danas živi, sa kojom se on zasigurno ne slaže, možda nedelju dana pre izlaska knjige ovdje u Srbiji, dobio nagradu od grada Merstina, književnu nagradu grada Merstina, koja se ubraja u jednu od najvećih književnih nagrada u Republici Turskoj.
Ja bih naveo još jedan sloj poezije Metina Cengiza koji je meni bio zanimljiv kao čitaocu, to je taj autopoetski gdje on razmišlja o prirodi i smislu same poezije koje piše. Navešću strofu koju ste preveli s pesme Drhtaj, recituj poeziju, taj majstorski čekić koji jezik ispravlja, neka u ljubavi zvoni bronzanim odjekom, neka okonča jedno putovanje lista, neka mašine žvaću užarenim zubima zbog nas poslije svake pobune i svakog štrajka. Tu mi je zanimljiva ta slika gdje poeziju vidi kao majstorski čekić.
Da, čekić koji ispravlja jezik. Eto, vi ste to fantastično primijetili, ali meni je zaista bilo teško da to prevedem. I verujte, prevoditi poeziju sa turskog jezika, koliko god vi mislili da znate taj jezik, nije nimalo lako, jer sama konstrukcija jezika kao aglutinativnog jezika je vrlo teška za nas koji govorimo fleksivnim jezikom. Ni sad mi nije jasno šta, kako se usudio da kaže. Mislim, to je jedna fantastična hrabrost, jer on, kažem, jako je hrabar čovjek ovaj. Inače, da poeziju usporedi sa Čekićem, mislim, zamislite to grubo, jel, Čekić nakovanj jezik i onda ta ispravka jedna. Ne znam da li sam uopšte i uspeo, još uvek imam nedumicu da li sam uspeo da možda prenesem jedan smisao, ali eto, to je jedna fantastična stvar, jedna usporedba, jer zaista književnost, a pazite, recimo, književnost na turskom kaže edebijat, sad, da li je to turska riječ ili je možda arapska ili persijska, ne znam, ali ona potiče od riječi edeb, što bi se moglo prevesti kao lijepo ponašanje. Dakle, za nekog ko se ne ponaša lijepo, ne može se reći da ima loš edep, književnost, kao nešto, kao lepota, kao jedno lijepo ponašanje. Meni se to možda sad i uklapa, eto, kad mi to pade na pamet, riječ edep, to mi se izvanredno i uklapa u Metinovu misao kada književnost uspoređuje sa Čekićem koji ispravlja jezik. Sad, šta bi bio tu nakon, to možda staje za neku drugu priliku, možda i u nekom direktnom razgovoru sa njim, što nije isključivo jer on je do sada dolazio dva put u Srbiji, bio je gost ovdje raznih književnih institucija.
U svakom slučaju, vrednost poezije kad nagoni na razmišljanje, a kako ste objasnili pojam književnosti u turskom, svako ima veze sa lepom veštinom i na neki način oplemenjuje jezik kroz samu poeziju, odnosno književnost, čini ga artificijalnim i preciznijim u izvesnom smislu. Nekoliko pesama koje ste vi odabrali od Metina Džengiza u ovom izboru poezije povremeno, baš ću navesti ona koja je dala naslov samoj knjizi, govori se o izvesnoj zagonetki, onome što postoji od orijentalnog književnog nasljeđa pa sve do južnoameričkog magijskog realizma. Povremeno dođe taj neko i smjesti se u moje srce, upasujući cijelo moje biće i topeći čelični štit. Izgovara riječi koje nikad prije nisam čuo, koje govore o meni, odvodići me daleko i remeteći moj svijet. Ne, nije to sve ono što sam želio objasniti. Ovo je neko drugi, ili si to možda ti. Ali na kraju spoznajem da sam ja taj putnik koji putuje sobom. Dakle, ovdje imamo podeljenost jednog bića koje govori o tom dolasku nekog nepoznatog iz daleka koji se smešta u njegovo srce i na kraju postaje on sam koji putuje zapravo sam sa sobom. I rekao bih da su ovim pesmama česti motivi koji postaju simboli puta i putovanja. Govori se o udaljenosti, govori se naravno i o prinudnom udaljavanju od svoje porodice kada se pesnik nalazi u zatvoru, ali govori se i o poznavanju predela i kultura koje se nalaze daleko. Tako da sam put ima i svoju, da kažem, negativnu i pozitivnu stranu.
Svakako, vidite, dobro ste to zapazili, da je Metin Džengiz putnik u smislu, ja, bukvalno i uopšte svakakvom smislu. Ovdje sam ja uočio dualnost ličnosti, mislim, koju svaki od nas ima. Dakle, najmanje dualnost. Metin je zaista tokom svog života imao vremena da sjedne i da razmišlja o sebi, s obzirom da je nekoliko puta bio i u tamničem. Vrlo je, kažem, interesantan. On se usuđuje, mislim, uvijek trebamo imati na umu da je to zemlja Dželaludina Rumija, da je to zemlja Junusa Emrea i mnogih drugih mistika, uopšte pisaca, filozofa. Dakle, to je Metin Džengiz gaji svoj talenat, uopšte odgojio svoj talenat na jednom humusu koji u sebi ima više mudrost, gaji mudrost više hiljada godina, uopšte mudrost, da li je to islamska, ali svakako je i neislamska, jer Anadolija je stetište različitih kultura uopšte i filozofija. Tako da to, bez obzira njegov sadašnji pogled na svijet i na tu njegovu orijentisanost političku, to se negdje u dubini duše osjeća i možda je upravo taj neko koji putuje njime, možda je upravo ta jedna poruka koja dolazi uopšte iz dubine tog intelektualnog, filozofskog humusa kojeg Anadolija obiluje uopšte. Vrlo interesantno, to je mene potaklo da ovoj knjizi predložimo da bude naslov povremeno.
A u vezi sa motivom i simbolom putovanja naveo bih kratki poetski zapis Spoznajući svijet, gde Džengiz piše: u pismima me moj sin poredi sa dugačkim putem, a majku sa zemljom. Ja sam bio daleko, u zatvoru, a majka ga je učila hodati. Kao da i u pesmama izbija i taj neki autobiografski sloj, a na drugi način i dosta simbolički. S obzirom da ste i na početku naveli jednu biografsku činjenicu da se Metin Džengiz školovao i tako što je učio francuski jezik, predavao ga, apropo ovog simbolizma, prepoznajete li ili da li je možda sam autor pominjao i neke francuske uticaje na sebi i na svoju poeziju?
Dobro, ja sad ne bih se usudio da govorim o uticajima, posebno o francuskim, jer eto, nije to moj, pa niti je moje polje, ali uopšteno u posljednjih 60-70 godina, posebno se kod intelektualaca turskih, a posebno u književnosti, osjeća se francuski uticaj, uopšte ta francuska škola, jer malte nezamislivo je bilo da da jedan intelektualac, posebno književnik, ne govori francuskim jezikom. Mislim, reći ću samo jednu bizarnost, da se 30. i 40. godina u Istanbulu na Taksimu, u čuvenom tom istorijskom, koji danas funkcioniše, ovaj, ne znam da li ste bili u Istanbulu, oni koji jesu sigurno će se prepoznati o čemu pričam. Na Taksimu, dakle, u tramvaju niste mogli ući jer vas je konduktor kontrolisao, ako znate francuski, pustio bi vas, ako ne znate, onda vam zabranio ulazak u tramvaj. Dakle, postoji zaista, vi ćete to osjetiti i kod drugih pisaca, ovaj, posebno recimo kod Jakuba Kadrija Karaosmanoglu, kod Hančer Ljovlav. Dakle, ovo su sve pisci čije su knjige prevedene i na srpski jezik ovdje kod nas, kod Ahmeda Hamdija Tanfinara, recimo u Grmuši. Zasigurno se to osjeća, sigurno i kod Džengiza. A posebno to što je on vrstanje poznava francuskog jezika i ima dosta prevoda iza sebe. Opet, Tursku inače kao društvo, kao jedno političko društvo, kao jedno istorijsko, jedno književno društvo, treba dobro spoznati i analizirati. Ovo o čemu mi sad pričamo možda je samo jedan krak jednog, da se izrazim, sunca ili neke svjetlosti, jer Turska je jedno vrlo kompleksno društvo. Mi smo danas pričali o Metinu Džengisu i o pracu nekom kojeg on zastupa, ali u Turskoj zasigurno postoji mnoštvo pravaca. Onda to i ne bi bila Turska kad ne bi bilo tako.
Gospodine Salkoviću, na kraju pomenuli ste sada neke savremene turske autore. U ovoj emisiji prošle godine ili preprošle, ne sjećam se tačno, predstavio sam u razgovoru sa mladom prevoditeljkom dva romana Ahmed Hamdi Tanfinara, to je Spokoj, Institut za proučavanje vremena, koje je Dereta objavila ovde u Beogradu. Koje biste vi savremene autore Turske preporučili i voljeli da se bavite njima tako što biste ih preveli?
Nije mjesto za kritiku, ali eto, mislim, to romane koje ste spomenuli izašli su pre dvije godine. Kod nas je dosta prevođen, naravno, i Orhan Pamuk, verovatno više zbog toga, zbog popularnosti Nobelove nagrade koju je osvojio, a možda mnogo manje zbog kvaliteta koji je sadržan u njegovom djelu. Naravno, svoje mišljenje iznosim. Dok jedno društvo, eto, recimo, naše srpsko društvo ne bude spoznalo jednog Mehmeda Akifa Ersoja, dok ne bude spoznalo i vidjelo o čemu to govori Dželaludin Rumi, Yunus Emre, dok ne bude čulo šta je to imao da kaže jedan Pejami Safa, mislim, to je sve ovo o čemu mi govorimo je zaista manjkao. Nažalost, prevodlačka delatnost u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, ja mislim, mogu reći to odgovorno i da na polju Bosne i Hercegovine, jer kao prevodilac na tom području sam aktivan, jako se malo radi kad su u pitanju neki klasici turske književnosti. Više je to usmjereno ka nekom polju komercijale, mada u ovom poslu nema novca. Ovaj posao mora da se radi striktno iz ljubavi. Opet kažem, dok ne vidimo i ne budemo naučili nešto o Pejami Safi, o Mehmedu Akifu Ersoju, nešto od Haruna Jahije i drugih, kojih ja naravno ne mogu sad da se sjetim. Slika je zaista manjkava i koji sebe smatram orientalistima, bar na ovom prostoru, na prostoru Srbije, morali bismo da se malo bolje, morali potrudimo.
Možda će neko od izdavača i čuti naš razgovor i to biti podstrek da se nešto i objavi od ovih autora. Gospodine Salkoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Avdija Salković, prevodilac turskog savremenog pesnika Metina Džengiza, a mi smo pokušali da predstavimo Džengizovu knjigu poezije, izabrane poezije, Povremeno, koju je prošle godine objavila Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Novog Pazara. Thank you. kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 16. septembar. Naši današnji sagovornici bili su Denisa Duran, rumunska pesnikinja iz Bukurešta, govorili smo i o njenoj poeziji i o savremenoj rumunskoj sceni, i Avdija Salković, prevodilac sa turskog jezika. Predstavili smo njegov prevod knjige pesama Metisa Džengiza, povremeno, koji je objavila Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.